7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Rețeaua de liceu Orizont din Moldova, subiect de discuție la cel mai înalt nivel între președinții Moldovei și Turciei, dar ce spune legislația în legătură cu instituțiile de învățământ particulare din Moldova? Despre anul ce a trecut și cel care tocmai începe, un punct de vedere cu Vladislav Kulminski, fost consilier al guvernului Maia Sandu și o pagină de istorie trăită cu veteranul jurnalismului românesc din exil, Mircea Car. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Parlamentul Turciei a aprobat astăzi cu 325 de voturi pentru și 184 împotrivă o lege care permite trimiterea de trupe turcești în Libia ca să ajute guvernul sprijinit de Națiunile Unite de la Tripoli, a anunțat speakerul legislativului de la Ankara, Mustafa Sentop. Legea a trecut cu voturile Alianței de Guvernare, dominată de partidul AK al președintelui Recep Tayyip Erdogan. Opoziția a votat în bloc împotriva ei. Luna trecută, Erdogan a spus că ajutorul militar a fost cerut de premierul libian Fayez Sarraj, care se confruntă cu ofensiva regimului rival din estul țării și a comandantului Khalifa Haftar. Principalul partid de opoziție din Turcia a spus că deputații săi votează împotrivă pentru că trimiterea de trupe în Libia ar implica Turcia într-un nou conflict, pe lângă cel din Siria vecină, făcând-o din nou părtașă la vărsarea de sânge musulman. Noua coaliție de guvernământ austriacă dintre conservatori și verzi și-a pus în fruntea agendei protejarea climei și reducerea impozitelor. În declarații făcute astăzi la Viena, Partidul Poporului și Partidul Verzilor au spus că Austria vrea să devină neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon cel mai târziu în 2040. În acordul de guvernare se mai prevede ca electricitatea Austriei să fie produsă exclusiv din surse regenerabile până în anul 2030. Se prevede de asemenea scumpirea ușoară a biletelor de avion și ieftinirea celor de tren. Sunt prevăzute scăderi de impozite pe venit de la 25% la 20% pe salariile mici. Noua coaliție de la Viena, condusă de cancelarul Sebastian Kurz de la PP, este prima dintre conservatori și verzi din istoria Austriei. Premierul Israelului Benjamin Netanyahu și-a dat demisia din toate posturile ministeriale pe fondul acuzațiilor de corupție. Netanyahu va rămâne premier, dar renunță la 4 portofolii: sănătate, afaceri sociale, agricultură și diaspora. Iacov Litzman, fost viceministru al sănătății, a fost numit deja ca nou ministru al sănătății. Biroul de presă al lui Netanyahu a spus că succesorii în celelalte posturi vor fi anunțați săptămâna viitoare. Procurorul general al Israelului a anunțat la sfârșitul anului trecut că Netanyahu va fi inculpat pentru luare de mită, fraudă și abuz de putere. Este prima dată în istoria Israelului când un premier în exercițiu este inculpat. Netanyahu respinge acuzațiile și spune că este victima unei tentative de puci. Liderii din Grecia, Israel și Cipru semnează astăzi la Atena un acord privind gazoductul ce va uni Uniunea Europeană cu noi exploatări de gaze naturale din sud-estul Mării Mediterane. Conducta de 1900 de kilometri ar urma să aducă gaze dintr-o sursă alternativă consumatorilor europeni.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele moldovean Igor Dodon s-a întâlnit în 30 decembrie în Turcia cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, căruia i-a mulțumit pentru asistența acordată Republicii Moldova. Într-un comunicat de presă de la președinția moldoveană se spune că Dodon s-a arătat mai ales recunoscător pentru proiecte finanțate de turci în autonomia găgăuză. Pe agenda discuțiilor la vârf s-a aflat și episodul controversat al expulzării din Republica Moldova la cererea Ankarei a unor profesori turci de la liceele Orizont, întemnițați între timp de autoritățile turce pentru presupusa lor apartenență la rețele teroriste, o acuzație negată de profesorii care au muncit în Moldova. La Chișinău, opoziția parlamentară a anunțat că a cerut Ministerului Educației explicații pe marginea viitorului liceelor Orizont, după ce în cadrul recent vizite la Ankara a președintelui moldovean, președintele turc i-a solicitat transferul acestor instituții către Fundația Maarif din Turcia. 7 profesori de la această rețea de licee, finanțată de mișcarea clericului exilat turc Fethullah Gülen și considerate partea unei organizații teroriste de regimul președintelui Erdogan, au fost expulzați în septembrie 2018 din Moldova la cererea regimului de la Ankara, ajungând în închisorile din Turcia. Printr-o decizie din vara anului 2019, Republica Moldova a fost condamnată la CEDO pentru încălcarea drepturilor celor 7 cetățeni turci. Opoziția parlamentară de la Chișinău se teme că, prin solicitarea actuală a președintelui turc, adresată autorităților moldovene, s-ar urmări, de fapt, lichidarea acestor instituții de învățământ. Relatează Liliana Barbăroșie.
Într-un briefing comun cu Igor Dodon ținut la Ankara, în timp ce acesta își încheia vizita în Turcia, liderul turc Recep Tayyip Erdogan i-a mulțumit explicit Republicii Moldova pentru ceea ce a numit sprijin enorm în lupta împotriva FETÖ, adăugând că se așteaptă ca școlile asociate acestei mișcări să fie transferate către Fundația Mariv din Turcia. Iată declarația integrală a președintelui turc din briefingul comun cu Igor Dodon.
Moldova, when it comes to fighting against our struggle against FETÖ.
Moldova ne-a sprijinit enorm în lupta noastră împotriva FETÖ și vreau să le mulțumesc pentru acest important suport. Noi așteptăm ca școlile FETÖ să fie transferate către Fundația Mariv din țara noastră. Ministerul Educației din Moldova și Fundația Mariv vor coopera pentru a face pașii necesari înainte. Igor Dodon a preferat să ignore subiectul în discursul său din aceeași conferință, menționând în schimb un altul legat de un transfer de cetățeni din Turcia în Moldova.
Pe data de 24 decembrie, datorită suportului acordat personal de domnul Erdogan, în Republica Moldova s-a întors o familie cu 2 copii mici. Vreau să vă aduc toată mulțumirea din partea cetățenilor Republicii Moldova pentru acest suport.
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, ne-a spus astăzi că a semnat împreună cu alți câțiva colegi din opoziție și a trimis ministrului Educației, Corneliu Popovici, un demers prin care îi cere acestuia explicații pe marginea solicitării președintelui turc.
Ce a menționat sau mulțumirile adresate de către președintele Turciei în adresa lui Igor Dodon, de fapt a developat ceea ce noi știam, dar am avut o confirmare din prima sursă. Deci Igor Dodon a avut o contribuție la expulzarea profesorilor. Probabil unul din presuri a fost și reparația președinției. 2. Acum urmează instituțiile și această solicitare, chiar astăzi am trimis o solicitare către Ministrul Educației, am semnat fitra deputați, să ne explice ce înseamnă transferul acestor instituții către fundația menționată, dar trebuie să fim atenți pentru că toate vor duce până la urmă fie la lichidarea, fie la transformarea acestor instituții în ceea ce își dorește președintele Erdogan. 3. Prin analogie, priviți ce se întâmplă în România, deci Turcia a întreprins ceva similar, acțiuni similare în adresa instituțiilor din aceeași rețea din România și solicitarea de a extrada 2 profesori, un profesor și de fapt și un director de școală, s-a soldat cu refuzul justiției românești de a satisface această cerere. Domnul Dodon ne demonstrează că este vasalul lui Erdogan. Eu cred că el riscă mult pentru că lumea o să riposteze, o să riposteze părinții, o să ripostăm noi, clasa politică care înțelegem spre ce duce această inițiativă și să-l vedem dacă este gata să plătească acest preț.
În trecut, vice la Ministerul Educației, Igor Grosu se declară convins că un eventual transfer al instituțiilor de învățământ de rețea Orizont către Fundația Mariv, despre care se știe că e subordonată regimului de la Ankara, va însemna, de fapt, lichidarea acestor licee.
Au mai fost asemenea demersuri din partea autorităților turci. Noi le-am respins, adică le-am dat curs solicitărilor lor. Ele sunt instituții, persoane juridice, instituții private care activează conform legislației Republicii Moldova. Acum profesori și instituții de învățământ ajung să fie o monedă de schimb între, scuzați-mă, un dictator, cum este Erdogan, și unul care e slab, dar îi place să se erigeze în ipostază de potențial dictator.
În toamna lui 2018, Chișinăul a expulzat la cererea regimului de la Ankara 7 profesori turci angajați ai rețelei de licee înființate de Abdullah Gülen în cadrul unei operațiuni coordonate de Guvernare Democrată, iar Igor Dodon, care nu-și ascunde prietenia cu liderul de la Ankara, și-a declinat orice implicare. Opoziția l-a suspectat însă și atunci că prin acea expulzare ar fi plătit pentru finanțele turcești din renovarea sediului președinției din Chișinău, avarchiat de protestele din aprilie 2009. Între timp, profesorii expulzați din Moldova au fost întemnițați de autoritățile turce pentru presupusă apartenență la rețele teroriste. Iar odată cu instalarea la Chișinău a guvernului Sandu, procuratura de la Chișinău pornise în sfârșit o anchetă în care suspecta câțiva șefi de la SIS și de la Biroul Migrație și Azil. Nu se știe care va fi soarta dosarului după consolidarea guvernării socialiste. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
Mircea Carp este o voce unică în spațiul jurnalistic românesc de peste 60 de ani. În perioada 1955-1979, domnul Carp, căci nu îl pot numi altfel, a lucrat pentru Vocea Americii, unde a ocupat funcția de moderator, redactor și, din 1969, șef al secției românești. Activitatea sa la Vocea Americii s-a încheiat în 1979, când a venit la postul nostru de radio. Aici a fost responsabilul emisiunii Programul Politic, care a avut un impact important asupra publicului românesc în anii 80. Începând cu 1969, domnul Carp a vizitat România de mai multe ori ca jurnalist american acreditat la București sau ca membru al anumitor delegații oficiale americane, precum cea care l-a însoțit pe președintele Richard Nixon în timpul vizitei sale oficiale în România în 1969. După cum arată dosarul său de supraveghere în tocmii de securitate, Mircea Carp a fost perceput ca un inamic de poliția politică comunistă, deoarece în emisiunile sale de radio a criticat virulent regimul comunist din România. Drept urmare, domnul Carp a fost urmărit de securitate în timpul vizitelor sale în România, iar corespondența sa cu prietenii și familia din România a fost atent monitorizată. După 1995, domnul Carp a publicat două volume biografice. Primul, intitulat Vocea Americii în România, 1969-1978, vorbește despre activitatea serviciului românesc la VOA, în timp ce al doilea este un volum de memorii, aici Mircea Carp. Să auzim numai de bine, așa cum își încheia emisiunile la Europa Liberă.
Ne luăm rămas bun de la anul descătușării 1989 și ne întreptăm cu speranțe privirile spre 1990. Mircea Carp vă spune, să auzim numai de bine, într-adevăr numai de bine despre țara noastră și la mulți ani. Aici e Radio Europa Liberă.
Domnul Carp ne-a împărtășit câteva amintiri despre zilele Revoluției Române din redacția Europei Libere de acum 30 de ani.
Spre sfârșitul deceniului anilor 90, odată cu spiritul perestroicăi lui Gorbaciov, au avut loc primele răsturnări pașnice a regimurilor comuniste din Europa de răsărit. Mai întâi Polonia, apoi Ungaria, Germania de răsărit, Bulgaria și Cehoslovacia. În România, unde nemulțumirea mocnea de multă vreme, aceste semne au apărut mai întâi în 1987 la Brașov și la Iași, dar au fost repede reprimate de securitate. De-abia în 1989 a avut loc mare explozie la Timișoara și apoi în toată țara. Dar, în mod sângeros, să retrăim împreună câteva din acele momente, așa cum s-au derulat la postul nostru de radio Europa Liberă.
Primele vești referitoare la Radio Europa Liberă despre evenimentele din România au apărut de la postul radio din țările vecine, în zilele începând cu 16 decembrie 1989, ne-a spus domnul Carp. Mediile din România păstrau tăcere. În noaptea de 18 decembrie, grupul de redactori ai postului de la Europa Liberă, care erau de serviciu, Liviu Tofan, Trudi Dumitrescu, Sorin Cunea și Lizica Cunea, au căpătat aceste știri realizând importanța situației. Ei au cerut conducerii postului nostru de radio să permită continuarea pe viu a emisiunilor în limba română și după orele obișnuite de program, fără întrerupere, bazându-se pe informațiile primite de la mass media din străinătate. Între timp, colegii, aflând de această situație, au început să vină la redacție unul după altul ca să dea o mână de ajutor la culegerea informațiilor și selectarea acestora în funcție de importanță pentru difuzare. A fost perioada de început a unei activități intense fără pauză. Tot în 18 decembrie 1989, regele Mihai a adresat un mesaj către poporul român.
Sunt cu gândul și cu sufletul alături de voi. Sunt, ca și voi, îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacționează cei de la putere atunci când cereți doar drepturile cele mai elementare, manifestați pașnic cu lozinci care să le spui care vă sunt năzuințele. Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. Nu-i provocați, fiți pașnici, dar demni, cu Dumnezeu înainte.
Eram ultimul care a părăsit biroul în acea seară, povestește domnul Carp. Când avusese loc ultima noastră emisiune specială de transmisie 24 de ore neîntrerupt în grupuri de câte 2-4 editori la fiecare 4 ore, perioadă de timp în care mai mult decât în toți anii de emisie, noi nu mai eram șef și subaltern, ci de la Vlădică la Opincă, toți eram colegi. Mi-am adus aminte atunci de unii colegi care nu mai erau în viață, dar care, sigur, ar fi dorit mult să fie prezenți alături de noi în acele clipe. Mi-am adus aminte și de cei care au condus cu rândul emisiunile noastre. Mihail Fărcășanu, primul director al Europei Libere de la New York, Noel Bernard, cel care a trasat de la început strategia emisiunilor, Mihail Cismărescu, cărturar și ziarist și cunoscut sub numele de Radu Gorun, Nicolae Stroescu Stănișoară, cel refugiat în munți și apoi coleg de redacție la München și ultimul, dar nu și cel de pe urmă, Vlad Georgescu, cel care a adus în țară în prim plan, în mod istoric, critic și creativ, situația din perioada premergătoare prăbușirii comunismului, deci dinaintea evenimentelor din 1989. În toate aceste săptămâni de iarnă fierbinte, trăite intens de noi, în care ne-am ocupat, cum este de la sine înțeles, de situația din țară, trebuie să spun că am primit zeci și sute de mesaje scrise și vorbite de la românii stabiliți în străinătate și care aveau cuvinte de mândrie, dragoste și dor față de cei din România, față de ce se întâmpla acolo sau pur și simplu doreau să fie, prin intermediul nostru, mai aproape de pământul lor, să afle vești de la cei din țară. Devenisem atunci o cutie poștală sau un uriaș mesager și simțeam cu intensitate că îndeplineam această misiune în sprijinul celor de acasă, ca și al celor de peste hotare. Îmi amintesc, mai spune domnul Mircea Carp, de vizita primarului Iașului Constantin Simirad, care a promis să dea unei străzi din dulcele târg al Ieșilor, orașul unei puternice dizidențe, amintesc numele lui Luca Pițu aici, numele de Europa Liberă. Din păcate, acest lucru nu s-a materializat, dar încă o așteptăm. Tot atunci ne-a vizitat la redacție renumita soprană Viorica Cortez. Cu care am împărțit bucuriile, neliniștile și emoțiile acelor zile de foc marcate de cuvintele azi la Timișoara, mâine în toată țara. Coincidența face ca Viorica Cortez să fie prezentă aici exact atunci, când, după ce au fost sumar judecați, soții Ceaușescu au fost executați, o pedeapsă bine meritată, dar care ne-a dat de gândit că execuția a fost făcută într-o zi de Crăciun, una din cele mai respectate și iubite sărbători ale românilor. Cu voia dumneavoastră, continuă domnul Carp, ca român și ca tată, voi adăuga la aceste amintiri o notă strict personală. Băiatul meu, Mihai, venit la München în decembrie 1989 de Crăciun, ne-a anunțat pe mine și pe soția mea că a hotărât să se ducă în România. La întoarcere s-a oprit la München și ne-a povestit ce a văzut, ce a auzit și ce a simțit. Iată-l acum după 30 de ani, amintindu-și și povestind câte ceva din momentele emoționante de atunci.
Toamna lui 1989 fusese o perioadă plină de emoție, după căderea zidului de la Berlin și manifestările democratice din Ungaria, Republica Cehă și alte țări din Europa de răsărit. Ne uitam cu toții la România. Oare cât va mai dura până să se schimbe ceva și acolo? Primele știri despre manifestările din Timișoara au fost cu atât mai surprinzătoare, cu cât nu ne așteptam să se transforme într-o revoluție. O revoluție care se va întinde în mai puțin de o săptămână în toată țara. Nu știam ce se va întâmpla, dar eram convins de un singur lucru. Trebuie să ajung și eu cumva în România. În spiritul momentului, cred că era 22 decembrie, am dat un telefon marii companii de știri americane de la Londra, CBS, și le-am propus, dacă trimit o echipă de televiziune în România, să mă angajeze ca traducător. Spre surprinderea mea, mi-au răspuns imediat și au sugerat să mă deplasez cât de repede pot la Budapesta, de unde se pregăteau să trimită o echipă la Timișoara. Îmi aduc aminte că părinții mei, mai ales tatăl meu, era cam îngrijorat de hotărârea mea, dar le-am spus cu nimic nu mă poate reține. Crăciun sau nu.
Și domnul Mircea Carp continuă.
În timpul vâltorii, din timpul emisiunilor referitoare la evenimentele din țară, din decembrie 1989, am primit la redacție vizita a trei tineri din Timișoara. Cei trei craite la răsărit ne-au adus vestea minunată și totodată cel mai frumos dar pe care îl puteau face. Un drapel care a fluturat în timpul evenimentelor de la Timișoara. Le-am mulțumit și le-am spus că vom păstra cu cinste în amintirea vizitei lor, în amintirea zilelor istorice din România, de la Timișoara și apoi din toată țara. Să auzim numai de bine, Mircea Carp.
Aici e Radio Europa Liberă.
Nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Continuăm și astăzi interviurile de bilanț ale Europei Libere și posibilele previziuni politice pentru anul ce tocmai a început. Liliana Barbăroșia sta de vorbă pe îndelete cu Vladislav Kulminski, fost consilier al guvernului Maia Sandu.
Eu eram unul din mai mulți consilieri și eu eram consilier pe politica externă și planificarea strategică. Eu nu prea am fost implicat în luarea acestei decizii, dar părerea mea de la bun început că rezultatele concursului care s-a desfășurat pentru a ocupa funcția de procuror general nu au fost acceptabile pentru guvernul Maia Sandu. Eu credeam că acel concurs, ca și restul oamenilor în jurul doamnei prim-ministru, că acel concurs a fost trucat, că acel concurs nu a fost corect și că rezultatele acestui concurs, spre regret, nu erau corecte. Dar de aici până la luarea deciziei de a asuma responsabilitate, sunt mai multe opțiuni. Și
dar iată, tocmai aici aș vrea să precizez, ați fost de acord cu decizia Maia Sandu de a-și asuma răspunderea pe această chestiune?
Eu cred că de fapt, până la urmă, cel mai probabil, alte opțiuni nici nu erau. Pentru că, uitați-vă, până la urmă, în societate, mai ales în societatea civilă, se zvonea foarte mult că guvernul Sandu a pierdut CNA, a pierdut Curtea Constituțională și era pe cale de a pierde și Procuratura Generală. Da? Dar noi toți ținem minte ce s-a întâmplat cu guvernele precedente când domnul Plahotniuc a preluat controlul asupra Procuraturii Generale. Da? Procuratura Generală era folosită ca o armă, ca o bâtă, dacă doriți, împotriva oponenților politici pentru a prelua afaceri și pentru multe alte chestii care, de fapt, au adus societatea Republicii Moldova pe pragul acestei prăpastii în care noi ne aflăm astăzi. Adică pentru guvernul Sandu de a accepta așa ceva, posibilul control politic asupra procuraturii, ca ea să fie folosită în aceleași scopuri în care era folosită pe timpurile domnului Plahotniuc, pur și simplu nu era acceptabil. Dacă a fost aleasă cea mai rațională sau cea mai bună opțiune din întregul șir a opțiunilor posibile, este o altă întrebare. Noi putem să discutăm. După părerea mea, doamna Maia Sandu a ales cauza războiului cu domnul Dodon foarte corect. Pentru că este mult mai bine să te lupți pentru ceea în ce tu crezi și ceea ce este absolut necesar pentru societatea Republicii Moldova, cum ar fi un procuror general independent și cinstit, care nu ar lua comenzi politice și nu ar acționa în interesul politicienilor, dar ar acționa în interesul justiției și interesul cetățenilor. Și doi, eu cred că până la urmă, totuși, demiterea guvernului Maia Sandu era un lucru inevitabil. Cred că domnul Dodon și Partidul Socialiștilor ar fi găsit o altă cauză pentru a o dimite pe doamna Maia Sandu și pentru a da jos guvernul precedent. Și dumneavoastră țineți minte că erau blocate drumuri naționale, că parcă erau probleme cu transportatori. Țineți minte, la Bălți era așa un protest al transportatorilor totalmente artificial. Și parcă socialiștii acuzau guvernul că nu sunt achitate la timp salarii și pensii. Tot asta sunt niște pași ale unor politehnologi, da, pentru a pregăti terenul pentru a da jos guvernul, pentru a acuza acest guvern de inacțiune, incapabilitate să facă ceva, de a schimba viața spre bine, ca să-l dea jos eventual. Eu cred că acest lucru pur și simplu era inevitabil. Da? Noi putem raționaliza și noi putem să ne întrebăm. Poate ar fi mult mai bine cumva să extinzi viața acestui guvern pe vreo 2-3 săptămâni ca să finalizezi formarea consiliilor raionale și să ai mai multe poziții de președinte a raioanelor, pentru că acest lucru contează și el este foarte important. Dar guvernul Sandu, și eu cred că probabil aici a fost greșeala cea mai mare, făcea totul conform anumitor reguli. Adică guvernul Sandu nu depășea anumite linii roșii, știți? Cred că dacă acest lucru cu procurorul general și cu reforma justiției s-ar fi întâmplat în primele 2-3 săptămâni după formarea guvernului Sandu, atunci eu cred că acest lucru ar fi fost posibil, pentru că atunci și domnul președinte Dodon, dar și Partidul Socialiștilor era în stare de șoc. Da? Noi ținem minte că atunci ei se pregăteau să creeze un guvern majoritar și o coaliție parlamentară cu Partidul Democrat, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Și ei foarte mult se temeau de răzbunare din partea domnului Plahotniuc, pentru că ei, de fapt, au fost împuși să creeze alianță cu acum. Asta, ei nu au făcut chestia aceasta de bunăvoie. Și noi toți ținem minte cum s-a întâmplat chestia aceasta. Atunci, la acea etapă, primele 3 săptămâni după formarea guvernului, eu cred că acea reformă a procuraturii și a sistemului judecătoresc era posibilă.
Ar fi trecut
și guvernul Sandu ar fi putut să meargă la Parlament cu orice asumare a oricărei răspunderi și eu cred că atunci n-ar fi fost respinsă această inițiativă care, iarăși, după părerea mea, a fost una inevitabilă, dacă doriți.
Rămânem încă un pic aici și vreau să vă întreb în felul următor. Știți, de la bun început, într-adevăr, a existat așa o percepție că e un gest politic bun, e momentul ales foarte bine. Ulterior, însă, când s-a văzut cum s-au configurat coalițiile la nivel local și blocul acum a pierdut practic pozițiile de președinți de raioane în toate raioanele, cu excepția unui singur raion, Ialoveniu. După asta au urmat pașii ăștia înapoi cu revenirea vânătorilor în pădurea domnească, revenirea privaților în paza de stat, multe, multe alte decizii care semnifică
revenirea
într-un fel
schemelor.
Revenirea înapoi la un sistem bazat pe scheme și nu știu dacă putem vorbi chiar în mare măsură despre asta, dar cel puțin semnale în sensul ăsta există. A apărut, nu știu de ce, o percepție că blocul acum, personal Maia Sandu, nu a calculat foarte bine pașii următori și percepția asta, din păcate, se întărește. Dumneavoastră, aveți o explicație? Sunteți de acord mai întâi cu asta și aveți o explicație de ce?
Știți cum se spune, mulți eroi după război și desigur că toată lumea vrea acum să capitalizeze politic pe ceea ce s-a întâmplat atunci. După părerea mea, în ziua de astăzi, Maia Sandu este, haideți să spunem așa, probabil singur lider credibil de pe centru dreaptă, care are șanse reale de a câștiga alegeri prezidențiale în anul viitor și care ar putea uni centru-dreapta în jurul unui program reformator serios.
A fost opinia lui Vladislav Kulminski, fost consilier al guvernului Maia Sandu, într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșie. Domnilor și domnilor, pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, vă recomandăm să citiți, vizionați și ascultați și alte opinii despre anul 2019 și problemele lui, ca și despre ce ar putea să urmeze pentru Moldova în anul în care tocmai am intrat. Cu aceasta, Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și vă dorește zile cât mai bune în întreg anul 2020. La mulți ani!
Aici Radio Europa Liberă.